Gambar 8. Yosua masihan perintah ka umat Israel. Kanaan jadi tanah milik Israel sakumaha janji Allah. Saparantosna Yosua sepuh pisan, anjeuna nyaur sadaya urang Israel kempal. Bari terasa sauran kieu. Kuatkeun hate marane. Sing bener-bener taat kana sagala anu ditulis dina kitab suci. Lamun maraneh nyembah kana berhala, maraneh bakal binasa ti tanah Kanaan anu geus dibikeun ka bangsa urang ieu. Bere kaputusan poe ieu. Rek kasaha maraneh ibadah. Sadarek sadayana, Allah nedunan sagala janjina ka Yosua sareng ka bangsa Israel. Allah masikeun ka maranehna tanah pusaka anu jadi milik maranehna sarta ngelehkeun musuh-musuhna. Kitu oge Allah parantos ngajanjikeun masihan hiji tempat nyaeta sawarga. Allah satia nedunan janjina. Musuh urang nyaeta iblis. Tapi urang ngagaduhan pamimpin agung anu tiasa ngelehkeun iblis. Anjeuna nyaeta Isa Almasih. Urang kedah ibadah sarta tumut ka mantenna. Kulantaran kitu, pilih dina dinten ieu bade kasaha saderek ibadah.